Kalata wanita nshi kube na Korinti, ichipa nduwa chalenga mutanda. Buche umo wa mwle imwe, pakubano umula nduku munangwe, apa moku ya pingulwa kuwa shalungama. Na kuwa mushiro iyo, nalimo tamwa ishu okuti, aba mushiro waka pingulwa aba panwe sonde. Kabiri aba panwe sonde, nga waka pingulwa kuli imwe. Bushe, muli aba shaya na okupingula emirandu iya chepesha. Bushe tamwa ishu okuti, tukapingula aba malaika. Pali bufi ifya buikarobuno. Ichonga mwabano okupingula ifya buikarobuno. Bushe aba fie muru kuta. Ebo musonita po kupingula. Na sose chikukumule ngensoni. Bushe chabe fie. Muli imweta mwa wawa mano na ngumo inga karulula pakatika wabuwa nanyina banankwe. Lero wabuwa nanyina, aya no wabuwa nanyina kukupingulwa. Kabiri, nikuwa shate tekela, eko bachitefi. Alachena, eka bikuli imwe chine chine. Ukuti, mwavera na ne mirandu. Chinshi chomusha salira poku bifiwa. Chinshi chomusha salira poku pusulua. Lelo imwe mulabifia no kupusula. Kabiri nikuwa wana anjina eko mchitefi. Yango, usheta mwa ishu wakuti aba shalu ngama. Tabaka piani wafumbuwa kwa lesa. Muitumpikwa, nangu babu lale lale. Nangu waba pepoturubi. Nangu bachende. Nangu waba bembuka na aba umeba nabu. Nangu bapupu. Nangu balu inso. Nangu waba koruobu alua. Nangu bansele. Na ngufipondo, tabaka piani obufumbuwa kwa lesa. Kabiri mweba mo, efyo mwali. Lelo mwali sambirwe. Lelo mwali shishiwe. Lelo mwalunga mikirwe kuishinari ya kwa shikulu Yesu Kristu na mpashi wa kwa lesa wesu. Fionse, fialishumishi wakuline. Lelo te fia kunjafu wa fionse. Fionse, fialishumishi wakuline. Lelo ine, nshire sumi no kutekwa kumaka ya chintu na nguchimo. Ifirio fya chifu. Ne chifu cha firio. Lelo lesa, ako naula fionse ichifu ne firio. Umubiri te wabu lale lale. Lelo wakua shikuru. Na shikuru wa umubiri. Kabiri lesa wabushe shikuru. Aka bushisha na ifuwe kumaka ya kwe. Bushe tamwa ishu wakuti mibiri yenu firu nduwa fya kwa Kristu. Eicho, bushe mbule firu nduwa fya kwa Kristu, no kufichite firu nduwa fya kwa chirende mwa. Nakalia, napamo, bushe tamwa ishu wakuti, uwa ikuminisha kuli chirende, abo mubiri umonankwe. Pantule satila.
Abo babili, bakabo mubiri umo.
Lero uwa ikuminisha kuli shikulu, abanankwe umupashi umo. Fulu mkobu lale lale. Ulubo mbulonse ulo muntu wa chitalu wa kunse ya mubiri. Lelo chitobu lale lale. Abe mbukiru wa mubiri wako ewine. Napamu bushe. Tamwa ishi wakutu mubiri wenu li tempele ya mpashi wa mushiro uli muli imwe. Uyo mwa kwa tuwa kufumakuli lesa mwa. Tamuli vamwebe ne. Pantu mwa shitiruwe mumutengo. Eicho chindikirire lesa mumibiri yenu.